Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Fil-vjaġġ tagħna biex infittxu l-ġraja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawk l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqla deb għax tifirxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għaldaqstan din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u it-twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. Jum ħanibda b'kelma partikolari, jina din qatt ma smajta, ikolli nammettija, xi tfisser il-kelma delu?
Bir-raġun li ma smajtiex l-ewwel nett għandha użu limitat ħafna. U hija kelma antika, ma ħa nara f'daqs xejn eżatt il-ġrajja tagħha din. Għandha il-plural mela delu għandha il-plural dlewi. Sewa, delu huwa l-embut kbir li minnu jitferra il-qamħ mitħun f'mitħna.
Sewa.
Ok, mela hawnhekk għandna għodda isa għamla ta' rbiel ukoll fl-istess ħin. Issa, Sereċin Onglott jgħid li l-kelma delu tintuża fis-sens ta' kull għamla ta' għodda li taħdem bħala passatur ta' qamħ u ħwejjeġ oħra li jridu jintaħnu. Ġifieri hawn tagħna it-tifsira, hemmhekk kont qed nikkwotah jien il-lerin Sereċin Onglott sewwa mill-miklem. Bħala għamla ta' passatur ħa ngħidulu hekk. Però jiena qabel qatt li huwa għamla tal-embut kbir sewwa li kien jinxteħed il-qamħ ġo fih u mbagħad jinżel mid-djuq tiegħu għal biex jintaħan. Sewwa. Tifsira oħra ta' delu hija ta' barmil tal-injam. Issa dina anka din l-idea nerġgħu niġu aktar qudiem għaliha. U delu tidħol ukoll fl-idjoma Maltija. Pereżempju insibu anka din l-idjoma ma tantx għadha tintuża imma qiegħda rreġistrata. Alright? Dak li jaqa' wara id-delu. Jiġifieri, il-fdal ta' bla siwi r-rimi għaliex jekk inti timmaġina dan il-lembut il-kbir sewa, niżel ġo kaxxa biex hemmhekk jinħadem il-qamħ li jinżel hemm. Dak li jaqa' barra l-kaxxa ma qed ikas ma qed ikassru ħadd. Għalhekk dak li jaqa' wara d-delu, dak li jedna kull darba Sulejn jingħu inti li l-idjomi Maltin jittieħdu mill-ħajja ta' kuljum tagħhom, mis-snajja tagħhom.
Mis-sitwazzjoni li jkunu qed
jaħdu. Hawnhekk għandna sena ta' tħin tal-qamħ sewa li tat din l-idjoma. Insibu koll l-idjoma uħra delu raba, ġifiri medda art u biċċa raba sewa. Issa delu raba jisa daqxajn diffiċli għaw biex tgħid delu kif ġiet issa ma' raba. Affarijiet li mhux dejjem nistgħu nispjegawhom. Oħra, bħalta wara delu, dak li diġà għedna, imma hawnhekk issa qed tintuża. Mhux għall-oġġett, mhux għall-qamħ li jaqa', imma għall-ħaddiem. Jiġifieri bħalta wara delu qed tirreferi għall-ħaddiem li x-xogħol tiegħu ma jkunx magħruf kif jixraqlu. Jiġifieri anke mhux fis-sitwazzjoni ta' tħin, niftehmu, jiġifieri aħna llum inħobbu ngħidu dak li jaħdem behind the scenes. Sewwa dak li jagħmel l-affarijiet li ma jidrux.
Ma wara l-kwinti.
Eżatt, huma importanti dak li jagħmel sewwa. Din l-espressjon nitneslet mill-fatt li dak il-ħaddim ta' wara d-delu li jiġbor l-irmexk li jaqa' wara d-delu ma kienx jidher. Daqs kemm jidher il-mellej. Il-mellej dak li jimla.
Jimla.
Dika wkoll hija kelma oħra li kienet tintuża hawnhekk sewwa. U għalhekk ix-xogħol tiegħu ma kien jara ħadd. Issa, iktar quddiem aħna semmejna barmil għaliex fl-arbi hemm kelma dalw li minna ġiddelu u dalw fl-arbi hija barmil. U minn dalw fl-arbi tnislet dalija fis-sens ta' rota tal-ilma. Issa hawnhekk qisu għandna l-istess serja semantika sewa, għaxanka ir-rota tal-ilma qisu għandha x'taqsam mal-imtieħen sa ċertu punt jew kellha mas-sena ta' tħin ukoll. Dan ifisser li t-tifsira ta' delu f'mitħna hija mnebħa mill-arbi imma mod hija xejn jrid Maltin l-adattazzjonijiet li jagħmlu l-Maltin skont il-bżonnijiet tagħhom. Hija kelma kif qed naraw interessanti għaliex għandha għandha ħafna affarijiet li jmorru magħha.
Kemm tmurru din il-kelma?
Dina naħseb li taqbes anka l-kavalleri għax tinsiex li tħin l-imtieħen kważi kurraħal kellu mitħna nistgħu narawhom, sewa ġew kullum kien. Il-mitħna kienet importanti fil-ħajja soċjali anka fil-Medjuevu. Sewa, għaliex għax il-ħobs kien l-ikel l-iktar importanti li kien hemm mingħajr it-tieq ma żdewx jagħmlu xejn dawn qed niftehmu. Jiġifieri jiena naħseb li din il-kelma taqbeż kif qed ngħid il-kavalieru tmullura anka jiena ngħid anka lill-Ispanjoli taqbeż jiġifieri ġejja minn żmien l-Arab. Hawnhekk infatti anka ġejja minn hemmhekk. Mbagħad tibqa' tintiret qed tifhem, imma mbagħad eventwalment tinsiex li kien hemm fażi, speċjalment din il-fażi kienet qawwija fi żmien il-kavalleri, meta l-element semitiku sewa beda jonqos brati kbar minħabba l-element Rumanz. Qed niftehmu affarijiet li jiġru bħalma llum tiġru wkoll influenzi oħra. Fimt u allura mbagħad il-kelma ftit tibqa' tintesa imma il-biċċa qiegħda li f'dawn l-idjomi li aħna semmejna il-kelma tibqa' ħajja għax meta nħarsu lejn l-idjomi u l-proverbji li għandna aħna insibu ħafna kliem li huwa mejjet m'għadux jintuża intesa u l-proverbju ikun qisu ffossilizzah fil-ġrajja Maltija ma mbagħad tħalli bħal kull fossili oħra mhux dejjem inti tagħti kasa, jiġifieri ikun ippreserva hemmhekk.
Mbagħad qisu jmut qisu naturali dan.
Tmut naturali wkoll. U mbagħad ikun hemm dawk id-dubji, pereżempju aħna semmejna delu raba. U delu raba jekk aħna se noqogħdu inħarsu lejn din il-ġrajja kollha, jiena ngħid li dina intrapted mal-funzjoni ta' delu illi jaħdem biex jipproduċi xi ħaġa illi hija sirja. U allura ir-raba mhux sempliċement qed jgħid biċċa raba biss, imma biċċa raba produttiva, fertili. Ġifieri f'dak is-sens naħseb għandha jien delu raba.
Ħamru għal xi ħaġa differenti. Liema huma l-lingwi Indo-Ewropej?
Eħe. Din hija
interessanti din.
Ħafna. Mbagħad iktar qudiem naraw għaliex hija interessanti lokalment. L-għonet il-lingwi Indo-Ewropej huma dawk il-lingwi tal-familja ta' lingwi mitkelma fil-biċċa l-kbira ta' l-Ewropa u tal-Asja tat-Tramuntana tal-Indja. Issa hawnhekk ngħidha mill-bidu li l-Malti mhuwiex parti mill-familja Indo-Ewropea, qed niftehmu, però issa naraw għaliex. Qed inqajmu dan il-punt. Il-lingwi Indo-Ewropej għandhom storja tal-fuq minn 3,000 sena. L-istudjużi jaħsbu li kien hemm lingwa msejħa il-Proto-Indo-Ewropew għal-konvenjenza naturalment li qatt ma kienet iddokumentata 3,000 sena ilu sewa ma nafx kemm kienu jiddokumentaw. u din kienet l-antenata tal-lingwi Indo-Ewropej tal-lum li minnhom l-istudjużi jieħdu l-karatteristiċi komuni biex jippruvaw isawru xi fatturi tal-proto-Indo-Ewropew. Din il-proto-lingwa jaħsbu li kienet mitkellma ħafna qabel l-4000 qabel Kristu. Jiġifieri hawnhekk issa mhux 3000 qed imorru, hawnhekk qed imorru 6000 sena. U kienet mitkellma fir-reġjun tal-Baħar l-Iswed. Il-familja Indo-Ewropea tħaddan 12 fera. L-Indiku, l-Indiku nsibu s-Sanskrit fih, l-Iranjan, l-Anatolijan, l-Armenjan, l-Eleniku, li inkludi
il-Grek,
l-Albanjan, l-Italiku, għalina huwa importanti għax hemm jinkludi l-Italiku il-Latin u l-lingwi Romanzi, il-Keltiku, il-Tokarjan, li l-lum hija lingwa estinta, sewa, il-Germaniku, għalina wkoll huwa importanti għax jinkludi l-Ingliż, il-Ġermaniż, l-Olandiż u l-lingwi Skandinavi, il-Baltiku, l-Islaviku, u l-Islaviku jinkludi r-Russu, iċ-Ċek, il-Bulgaru, Serbu, Kroat. Issa għaliex allura aħna dana qed insemmu hawnhekk taħt il-kappa tal-Malti. Għaliex il-Malti aħna nafu li ġej minn razza oħra, ir-razza tas-Semitiku. Sewwa li ma tiffurmax parti mill-lingwi Indo-Ewropej, imma il-Malti għandu influenza qawwija ta' l-Italiku minħabba t-Taljan sewwa u anka tal-Ġermaniku minħabba l-Ingliż. Allura hawnhekk għandna u għandna ġrajja storika interessanti fil-lingwa għaliex għandek lingwa li hija bażikament semitika b'influwenzi qawwijin mir-Romanz u b'influwenzi ħanajdulhom hekk reċenti għax l-aħħar 200 sena sewwa mill-Ġermaniku. Mesmet najdu l-Ġermaniku mhux il-Ġermaniż imma l-Ingliż, sewa. U hekk qed naraw li fil-lingwa tagħna għandu konnessjoni wkoll mal-Indo-Ewropej, niftehmu mal-lingwi Indo-Ewropej bil-fors, minħabba l-ġrajja tagħna, l-komunikazzjoni tagħna. Anzi, jiena naħseb li iktar ma jgħaddi żmien, iktar se jkun hemm influwenzi qawwijin mill-lingwi Indo-Ewropej minħabba t-taħlit mal-pajjiżi l-oħrajn permezz ta' l-Unjoni Ewropea. Però mhux bil-fors li hawn Malta ikun qawwi ħafna dan il-fattura għaliex. Aħna wkoll niftakru li fi żmien il-Kavalleri kien hawn seba' lingwi. Jiġifieri kważi kważi kien hemm l-Unjoni Ewropea dik il-ħabta hawnhekk sewa. U dawn is-seba' lingwi jista' jkun li ħallew xi fdal fuq il-lingwa, alright, imma mhux kollha kemm huma, għaliex huma kellhom il-lingwa uffiċjali tagħhom, li kienet il-Latin u l-iktar li kienu jitkellmu bit-Taljan. U dawk alright baqgħu għax tradizzjonalment minn dejjem kellna dik l-influenza. Qed niftehmu ġifieri il-Malti li ħabba twiċċu mal-lingwi Indo-Ewropej hija xi ħaġa komuni. Sewwa anke jekk aħna naqbżu il-perjodu tal-Arab u mmorru iż-żmien ta' meta Malta kienet taħt ir-Rumani u taħt il-Feniċi u l-Kartaġiniżi. Il-Feniċi u l-Kartaġiniżi huma Semitiċi, sewwa, ma kien hemm il-Grek ukoll, għax il-Grek kien il-lingwa internazzjonali tal-Mediterran.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'inhu bal tal-Gig?
Eħe, din hija ja frażi, hawnhekk għandna kunċett interessantissimu għaliex bal hija kelma semitika u gig hija kelma Ingliża. Sewa,
u kif m'għandix idea fuq kif nitkellmu.
U kif il-bniedem kważi ta' bla skola laqgħu flimkien dan. Dana naħseb jiena li l-ħsieb sar fis-seklu 19. Ħa naraw daqsxejn. Bal tal-gig, il-plural bowla tal-giggijiet, bal tal-gig huwa dajsa. Misluta rqiqa iddjaq fiż-żaq minn fregatina. Infatti ħafna nies jaħsbuha fregatina u sejħulha fregatina. Imma hija fregatina iktar dejqa. u timxi bil-imqadef u illum il-ġurnata naturalment tiżatieħu motur. Ok? Tintuża l-aktar mid-dilettanti tal-modija ta' żmien fis-sajf maxtut għas-sajt ta' ħut fil-baxx. Ok? Dina forsi tkun għal
tmejn in-nies
l-iktar.
Issa hekk tipu ta' kenura?
Le, le. Iktar, iktar fregatina mill-li kenura, le miex kenura. Għalix, għalix, inti taħseb fuq gig, issa naraw daqxie nukol fuq gig, għax fil-Malti għanna wkoll dik il-gig, ma ħanibqgħu daqxie fuq il-bal tal-gig. Mela, il-kelma bal ġejja mill-arbi bal sewa, l-istess bħalna. U gig ġejja mill-Ingliż gig li fis-seklu 18 bdiet tintuża fis-sens ta' dajsa ħafifa ma' vapur. U dika l-kelma gig bl-Ingliż iġġorr magħha l-kunċett ta' xi ħaġa ħafifa jew ta' ħeffa u fis-seklu 19 allura ittieħed il-kelma gig mill-Maltin sewa għaliex minħabba il-Navy Ingliża li kien ikollhom il-giggijiet tagħhom mal-bastimenti tagħhom sewa allura bdiet taqbad issir popolari. Issa jidher li dan it-terminu bal tal-gig għax issaw l-interessanti kif issawwar bal tal-gig għax kieku baqgħet gig waħedha pereżempju kienet tkun faċli tispjega. U hawnhekk se nsibu żewġ teoriji fil-fatt. Bal tal-gig se tfasslet fuq struttura sintattika li tfassal l-ismijiet ta' xi ħlejja bħal meta aħna ngħidu bal tal-ġojjin, bal tan-naħal, bal tal-għadajjar, dawn huma affarijiet standard meta aħna qed nispjegaw in-natura tagħna l-għasafar. Sewa. Fil-qasam ornitoloġiku nsibu skont Giuseppe Despot, sewa Giuseppe Despot infakkar daqsxejn li semmiha li twielet fl-1178 u miet fl-1936 u kien wieħed pionier fl-istudju naturali sewa. Skont Despot, it-terminu bal jintuża bħala sa nikkwotah. Sewa, isem moti li t-tajr ġdid meta jidher l-ewwel darba Malta. Mela meta aħna qed ngħidu bal tal-ġojjin, jiġifieri qed ngħidu ġojjin ġdid. F'temna għalina, għal-lokal, għalhekk id-dajsa tlaqmet bal tal-gig. Waħda mit-teoriji sewa, meta kienet oġġett ġdid f'Malta u baqgħet issa jeħek minn xi wħud jiġifieri gig ġdid. Imma hemm verżjoni oħra. U din it-tieni verżjoni toħroġ mit-tifsira ta' bal. Bal xinu? Wilt imħallat. Sewa, din l-interpretazzjoni tajt li din id-dajsa hija adattazzjoni tal-fregatina imħalta mal-gig Ingliż. Right? U għalhekk issemmiet hekk bal tal-gig li wkoll hija konvinċenti jifhem din it-teorija. Din il-verżjoni ngħatat minn xi sajjieda u raħħala ta' morsa xlokku żejtun. Ġifieri m'hemm xejn iddokumentat imma dina qalu wieli jiena.
Għada tintuża.
Is-sajjieda iva għada ħafna, infatti Mister il-Mara għal jaħfillu kellu bal tal-gig, wien l-ewwel darba li tħalt għandhom għalli hemm xi ħanieħdok fuq il-bal tal-gig, wien naħseb nisejjer fuq xi bal. Qed nifhmu, imma mbagħad hija ħajja ħafna ir-ramla ta' San Tomas, pereżempju. Kien hemm ħafna x'issajni daqsxejn mammur il-meg. Sewa. U interessanti għaliex fil-qosor Mister il-Mara u sħabu gekk kienu jgħidu
flok
gekk. Ma insomma dawk kienu sewa bid-dialett. Issa, barra minn hekk però il-kelma gig konna aħna bħala studenti f'din l-università, ġifieri għawet immollura għall-bidu tas-sebgħinijiet sewa. Konna nużawa wkoll għal dajsa baxxa dejqa u twila għal sit qaddiefa bil-koksin. Il-qaddiefa kienu jkunu wara xulxin tlieta jaqfu naħa, tlieta jaqfu innaħa l-oħra. Id-dajsa kienet iddisinjata għal ħeffa u tajba tliela. L-Università fil-fatt kellha tlieta minnhom daw u aħna konna mmorru fil-ħamsa ta' fil-ħodu wara l-Excelsior hemmhekk, Haworth, għax mek kella Boathouse l-Università, mux taħħa kienet bil-keri, ma kienet tħalli jom emmek, konna nizlu fil-ħamsa fil-ħodu għon numru naqtfu, qabel ma jibda traffiku tal-port, għax niftemu, u mbagħad minn hemmhekk niġu hawnhekk għal lectures konna nagħmlu xi saħtejt li qiegħda hemmhekk.
Għadna naraw minnhom daw?
Iva, fit-tlielaq mhux hawn Malta, ma fit-tlielaq tal-Universitajiet Ingliżi, ta' Cambridge u Oxford, dak id-dajes it-twal li telqu l-Universitajiet bejniethom, dak hu l-gig f'temna, u aħna hemmhekk l-Università kellha issodhom ma nafx x'sar minnhom mhux għandi kun kienet ħelset minnhom l-Università.
Ħammurru għal-kelma oħra, kif issawret il-kelma Gollywog?
Dina wkoll għandha storja interessanti.
Nibża minnu jien dal-pupu.
Huwa naħseb jiena kien hemm min kien werwer l-itfal bih ukoll. Mela, il-Gollywog ħalli nibdew minn hawn. Softoj famla ta' pupu bil-biss jgħajat, wiċċ iswed u xaħar il-nuklat. Mela dik hemmhekk tajna l-ispjegazzjoni tiegħu, it-tifsira tiegħu, id-deskrizzjoni tiegħu. Kif ġiet il-kelma? L-imanet aħna ħadniha mill-Ingliż, Gollywog sewwa, imma il-kelma ġiet ivvintata minn Bertha Upton u oħta Flora Skeet. Upton, li kienu jikdbu dawn l-istejjer għatfal u ħolqu dan il-pupu bħala karattru fil-kodba tagħhom u semmewh Gollywog. U l-kelma tidher li hija blend tal-esklamazzjoni tal-iskantament Golly, bħal meta bl-Ingliżi jgħidu Golly, jiġifieri Morelli. U Pollywog, u Pollywog ifisser tadpole. Issa kif ġiet u sawret dawn dejjem wieħed tinsiex li huma f'moħħhom fil-kidba tagħhom kellha tkun karikatura, imma mbagħad tara kif qabdet. Sewa. Issa fil-Malti Gollywog u Gollywogs il-plural sewa tfisser pupu f'għamla ta' karikatura ta' minstre l-iswed, imma fl-Ingliż kien hemm żmien meta l-kelma kienet offensiva u razzista billi kienet tirreferi għal persuna sewda. Tajjeb. Fl-1930 bdiet tirreferi għal wieħed li jirċievi oġġetti misruqin biex tkompli iktar tara għal-kelma. Sewa, imma dena fis-slang mbagħad kienet. Imma li interessanti li fl-Ingliż tal-Awstralja mill-1920 bdiet tfisser ukoll caterpillar muswaf. Dak il-caterpillars li ikollhom ħafna suf jireċ minnhom. Hemm hemm oħrajn li suf ma tantx jidher. Però fil-Malti il-Gollywog baqa' dejjem dak il-pupu. Sewa.
X'kienet fisser meħba.
Eħe.
Kelma oħra antika.
Iva, u dina kważi mejta. Kważi mejta qed ngħidlek għaliex forsi għadek tara f'xi testi letterarji. Biss il-kelma meħba dik il-ħa hija akka oriġinarjament u fil-Malti jista' jkun li tinkiteb ukoll blakka. Sewa, però aħna ħanibqgħu nleħnuha ħalli nkunu nafu li hemm dik l-akka. U tinkiteb ukoll bil-ħe. Sewa. Mela, meħba plural meħbiet kienet tfisser rigal ta' tieċ, qotja mill-qalb. Sewa. Insibu koll il-forma imħiba bil-plural imħibiet jew imħejjeb li wkoll kienet tfisser qotja ta' mħabba, ġeneralment bħala dota. Iż-żewġ forhom huma nomi mimmati tal-verb mejjet ħieb. U ħieb ngħidu li huwa obsolit sewa, tfisser offra jew sagrifika xi ħaġa.
Sewa.
Fl-arbi nsibu l-verb sħiħ, waħaba, fis-sens ta' xi ħaġa lil xi ħadd. Dan il-verb, jiġifieri waħaba, fil-Malti ġie verb moħfi, ħieb, għaliex, għax waqqa l-ewwel sillaba li kellha l-ewwel konsonanti tal-er meqjusa bħala konsonanti dgħajfa, u allura waqqa. Wara l-Malti għadda minn dan il-proċess fonoloġiku, nissel in-nomi mimmati meħba u mħiba. Għax it-tnejn ifissru regali. U fl-arbi jinsibu ukoll ħiba bħala present, l-entitati present lil xi ħadd jew rigal, right? Li waqgħet l-ewwel konsonanti tal-er ukoll fl-arbi u nsibu mawħib u koll bħala regal u prezent. Ġifieri jista' jkun it-twaqqieħ tal-ewwel konsonanti sar fl-Arabi u mhux fil-Malti. Right? Ġifieri hawnhekk għandna l-ġrejja minn fejn ittieħdet il-kelma.
Fadlilna l-aħħar żewġ minuti, x'termin insibu fl-erja semantika ta' regal?
Eħe, interessanti wkoll din iva, wieħed jista' jagħti jew jikseb regal, mela aħna fil-kunċett tagħna hemm ċerti termini li jintrabtu biss mal-ksib. Kisba, kwist u akwistar, sewa, u oħrajn marbutin ma' oti. Oti, amħiba, meħba. Imma l-biċċa kbira ta' termini f'din l-erja semantika jistgħu jkunu applikati kemm għall-ksib u kemm għall-oti. U dawn huma regal, present, premju, donazzjoni, ġizja, wkoll offerta, benefiċċju, bonus, grant, allowance, sussidju, tip. Remunerazzjoni, kumpens, dawna kollha jintrabtu ma' regal. Għaxan kamma ta' tagħti tip, inti tittip jarri ġaħat jisek qed ittieħ regal.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fitmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nisidnukom biex tnaqdu magħna palum ġimgħa fis-sessi minn Campus FM. Inselmulkom.